kepler adatly radiosi. Ertirin hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 30-njy dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelygimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanly dorlaryň gara wazyr narhy birden peselli. Ýangyç ýagdaýy yaramaz. Näresmi mahalar saklanýar. İlat inniki ýyly alada edýär. Ankaranyň administratif sudy Alisher Sakatyň 82 çäklen enerji kodunyň aýyrylandygyny tasdik etdi we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyň Urwan tanış edýärin. ABŞ-nın prezidenti Donald Trump ve Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Florida'da geçiren gepleşikleri tamam olundan son bilelikte metduat yığınlarına çıkış edip jurnalistlerin soruqlarına cevap verdi. İki prezident kem duğuşu ve Avrupa liderleri bilen bolan telefon söhbetdeşliğini acayip diye adlandırdı. Trump yakınnaki iki heptede täze gepleşiklerin geçirilecektiğini aytti. Zelenski iki tarafın hem ulu öngörüşlük kazanan ny belledi. 20 maddadan ibaret meýilnama 90 öterim alalaşyldy. ABŞ-nyň howpsuzlyk kepillikleri 100 öterim. ABŞ-nyň we Ýewropanyň kepillikleri 90 öterim. Harby aspekt 100 öterim alalaşyldy we Ukrainanyň ykdysadyýetini dikeltmek meýilnamasy işlenip tüzülýär diýip Zelenski aýtdy. Azerbaýjanyň daşary ýurtlarda ýaşaýan 7 bloggery Gaýwany 9 ýyldan 14 ýyla çenli aralykda türme tutsaklygy hökümler çykaryldy. Metod kavarlarına göre, onlar kezzaplıkta, terrorçılığa, köpçülüklüğün bidilgünçülükleri, fitne, meçe vermekte ve resminamaları kalplaştırmakta iplaniyar. Azer Freedom YouTube kanalının yolbaşısı Kurban Mehmedov ve Adasöz YouTube kanalının yolbaşısı Tural Sadıklı 14 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Bloggerler Elşat Mehmedov, Süleyman Süleymanlı, Orhan Agayev, Rafael Piriyev ve Orduhan Teymurhan Dawgolsa 9 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Olara karşı açılan cinayet işlerinin anık sebepleri belli değil. Kavkazk Uzel Neşri Piriyev'e karşı golgolun işin onun 2019-njy ýylda çap eden wideolaryndan gelip çykýanlygyny habar berýär. Derňokçylaryň sözlerine görä, ol wideolarda blogçy Azerbaýjandaky häkimetler agdarmagy, konstitusion guruluşy zorluk bilen üýtgetmegi we köpçülüklüň bidilgünçülükleri çağırys edipdir. Kyrgyzstanyň prezidenti Sadyr Japarow öňkü döwlet daşdany Almazbek Atambayewi ähli hormatly atlarynyň we syýlaglarynyň mahrum etmek barada karara gol çekdi. Prezident administrasiýasynyň ýerinden beýanatyny bu çäreniň Bişkek şäheriniň 1-nji may etiraf kaýetiniň 2025-nji ýylyň 3-nji iýununa çykaran kararyna laýyklykda görülenini aýdylýar. Atambayew Kyrgyzstanyň gahrymany Kyrgyz Respublikasynyň batyr diýen adyndan 2-nji dereceli Manas ordeninden, Danaker ordeninden we Danyk medalynyň mahrum edildi. Japarow we Atambayew geçen aý bir-birini ýurdun ýüzüni bolýan energiýa meselesine jogapkar bolmakda aýpladi. Her iki prezident Atambayewdenin ýurdun energiýa pudugynyň krizisiň bolsagyna getirilendigini aýtdy. Japarowyň tassyklamagyna görä Atambayewiň döwlet başyna gelmegi bilen ýurdun energetik pudugy doly batgylyga batyrly we häzir hem şol kyn ýagdaýyndan çykyp bilmän kösenýär. Her daşary ýurtda ýaşaýan we öz ýurdunyň gaýwany 11 ýarym ýyl türme tutsakluguna hüküm edilen Atambayew häzirki döwlet daşdanynyň aýdanlaryny şol sanly Bişkek ýyllyk elektrik stansiýasynyň döwrüwe aplaşdyrylmagy bilen baglanşykly korrupsiýa aýplamalaryny ret etdi. Ol energiýa krizisiniň Japarowyň we onuň işgärleriniň kabul eden kararlaryny netijesinde döränligini öňe sürdi. Russiýanyň Mariel sewtinde ýaşaýan daşary ýurtlaryň birnäçesi immigrasiýa kanunlaryny bozanlyklar üçin ýurtdan çykaryldy diýip Mary Media Nesri xabar veriyar. Xabarda anıqlaştırılmağına göre Azerbaycanın 3 rayeti, Türkmenistanın 2 rayeti ve Tacikistanın 1 rayeti uçara çenli uğradırlı. Türkmenistanın yurttan çıkarılan rayetleri ortiyete 2022 ve 2023 yıllarda geliptirler. Yönü olur, yaşamı için verilen möhletleri tamamlanandan son kem öz silahları bilen yurttan çıkmandırlar ve yaşamak möhletlerini ulatmandırlar. Xabarda onların ne patentlerinin, ne de iş ruhsatnamalarının bağırdığı belleniyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son